Nou ja toe, ons is alweer by Fokus op die Woord en ons is besig met die boek Daniël, wonderlike boek. En ons is vandag by hoofstuk 3. Onthou nou, Daniël lê in twee vlakke voor ons. Die een is die geskiedenis en die ander is profesie. So geskiedenis is hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 6 en dan van 7 tot 12 kyk ons na profesie oor die tye van die nasies en dit wat in die toekoms voorlê, waarvan al reeds 2,500 jaar al uitgespeel het. So wat ons nou letterlik na kyk in Daniël 3 is die goue beeld van Nebukadneser wat hy opgerig het en die drie vriende van Daniël wat in die vuuroond beland het. So ons praat van die beeld van goud en die vuuroond. Hierdie hoofstuk, kom ons gaan kyk indringend na wat hier geskrywe staan en dan kan ons 'n paar woorde oor dit spreek. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters en die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogte, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies en tale. Sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word." Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertijd Galdeuse manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe. U o koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesig en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie." Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesig en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is het met opset, Sadrag, Mesig en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?" Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons acht het nie nodig om hierop antwoord te gee nie. As onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrek het verander, teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak, as wat het eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan. En hulle is binne in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesag en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuur oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan, hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuur oond en daarop gesê, Sadrag, Mesag en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesag en Abednego uit die vuur oond uitgegaan. Daarop het die landvoogte en die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrag, Mesag en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Wat 'n woord opgeteken hier in Daniël hoofstuk 3. En in hierdie 3de hoofstuk van Daniël kry ons 30 verse, en hierdie 30 verse handel dan oor die goue beeld van Nebukadneser, wat hy laat oprig het, en die 3 vriende van Daniël wat in die vuur oond beland het, en ook hoe God hulle verlos het. Die vraag natuurlik kan wees, maar hoekom het koning Nebukadneser so beeld opgerig in die dal Dura? Hoekom het die koning dit gedoen? Wel, dis interessant om te weet dat die vorige hoofstuk sê mos vir ons dat koning Nebukadneser het 'n droombeeld gehad en die droombeeld in sy droombeeld van die manlike liggaam wat hy gehad het was die kopstuk van goud. Maar wat hy hier gedoen het, hy het 'n beeld gemaak, koning Nebukadneser, volgens die droom wat hy gehad het, maar hy het die hele beeld van goud gemaak. So hier het 'n baie interessante wending. Wat ook 'n mens tref, is dat die beeld se mate word vir ons baie duidelik aangegee. Die beeld is, lees ons, 60 L hoog, en ons lees dit is 6 L breed. In ander woorde, 'n L is 18 duim van jou punte van jou vinger tot by jou elmboog. Dit wil sê, in lengte, hierdie beeld is 30 voet hoog en 9 voet breed. Of as jy dit wil anders te stel, 30 meter hoog en ongeveer 3 meter breed. So, dit was dus lank en smal, soos die vorm van 'n obelisk, daai gedenknaald wat ons van weet, of 'n sonpilaar. En daai beeld is in die dal Dura in die provinsie Babel in die vlakte van Babel opgerig. Dit is in hedendaagse Irak. En sekerlik was die bedoeling die feit dat die beeld so hoog, 30 meter hoog was, dat het van ver af sigbaar sou wees. En wat ons hier sien is, die feit dat in die dal Dura opgerig is, dit ding nie mee met die magnifieke hangende tuine of die megastrukture wat ons sien in die stad of in die paleis van Babel nie. En koning Nebukadnezar se motivering vir die oprigting van die beeld was natuurlik om die glorie van sy ryk sigbaar uit te beeld en ook om 'n eenvormige aanbidding onder sy onderdane te bewerkstellig. Dit is die eerste ding wat 'n mens baie duidelik kan sien wat hier plaasvind nadat hy die droombeeld gehad het wat Daniël vir hom uitgelê het in Daniël hoofstuk 2. Nou sien ons dat tydens die inwyding van die beeld dat die volgende plaasvind. Ons vind uit dat die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies versamel word vir die inwydingsplegtigheid van die beeld. Nou gewoonlik sou sulke tipe van inwyding met die bring van offers en allerhande of allerlei plegtighede gepaard gaan. En natuurlik ook musiek om die regte stemming op te wek. So vir hierdie plegtigheid moes al die hoogwaardigheidsbekleers van al die onderworpe volke van Babel moes as verteenwoordigers van hulle onderskeie volke moes almal voor hierdie beeld gaan staan. En die uitroeper het opgetree as seremoniemeester om die orde van die seremonie bekend te maak. En die orde van die seremonie is as volg vasgestel, dat tydens die speel van al hierdie musiekinstrumente wat hulle hier voor die beeld gebring het, dan moet daar goddelike eerbewyse betoon word deur almal wat teenwoordig is. En die wyse van hoe om dit te doen, as hulle moes neerval en die goue beeld van Nebukadnezar wat hy laat oprig het, aanbid. En daar was natuurlik dan ook 'n dreigement. En dit is dat daar is doodstraf vir hulle wat die beeld nie aanbid nie. So die straf vir ongehoorsaamheid aan die opdrag om die goue beeld te aanbid is die dood in 'n vuuroond. So al die hoëwaardigheidsbekleers en al die genooides uit al die volke en die nasies en die tale onmiddellik toe die musiekinstrumente begin speel, het hulle almal neergeval en die goue beeld aanbid. En dit laat ons ook nou maar net dink wat gebeur in 2 Tessalonisense 2 en Openbaring 13, dat in die laaste dae voor Jesus Christus gaan terugkom, in ons dag, in die nabye toekoms, sal die tydens die verskyning van die Antichrist die mense verplig word om neer te val en 'n beeld te aanbid wat in die tempel in Jerusalem opgerig gaan word. Jesus het daarvan gepraat in Matteus 24 vers 15, toe Jesus sê, en die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom dat hy wat lees oplet. So Jesus vertel dat in die laaste dae gaan ons 'n herhaling vind van hierdie gebeure wat by Nebukadnezar gebeur het. Hoe weet ons dit? Nie net het Jesus dit gesê nie, maar Johannes, Jesus se disipel, bevestig dit in Openbaring 13 vers 7, dat aan hierdie antichrist wat kom is mag gegee oor volke, nasies en tale. Maar kyk wat doen hy in vers 14 en 15 van Openbaring 13. Hy doen ook groot tekens, dis die valse profeet, voor die antichrist, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. So, daar is nie 'n vuur oond hier nie, maar hy laat vuur uit die hemel uit neerdaal. En hierdie persoon, die valse profeet, hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. So hy doen wonderwerke voor die antichrist. Deur aan die bewoners van die aarde te sê vir die mense, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaard word ontvang en lewendig geword het. En aan hom is gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die beeld van die dier kan praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So wanneer ons hier sien in die laaste dae van die groot verdrukking voor die sigbare wederkoms van Jesus, gaan ons weer 'n teruggryp sien na die dae van koning Nebukadneser. Want daai beeld verteenwoordig mos die wêreldse koninkryk en nou is dit nie interessant dat hierdie beeld wat wêreldkoninkryke verteenwoordig, dat tydens die voete, die uitspeel van die koninkryke van die voete van die beeld met die 10 tone, wanneer daai koninkryk op die aarde in die laaste dae in vervulling gaan, dat daar weer 'n dreigement sal wees, weer 'n beeld gaan wees, hierdie keer gaan die beeld in die tempel van God in Jerusalem wees, nie in Irak nie. En hierdie beeld sal 'n gees in hom hê wat kan spreek, deurdat die valse profeet wonders en tekens gaan doen en mense wat nie neerval in hierdie beeld aanbid nie, vuur uit die hemel sal op hulle val en daai mense word gedood. Dit is maar net die geskiedenis herhaal homself. Niks niets onder die son nie. Maar sien ons hier in vers 8 tot 12 dat die Galdeuse manne het voor Nebukadneser neergeval en vir hom kom sê, maar hier is drie manne, Sadrag, Mesach, Abednego, Jode, en hulle val nie neer. En hierdie manne aanbid nie die beeld nie. En in die besonder word hierdie drie ministers, Sadrag, Mesach, Abednego, vermeld. Nou, vir die Jood en die Joodgenote is dit totaal ondenkbaar om voor 'n afgodsbeeld neer te val en dit te aanbid. Hulle weet wie is die lewende God van die hemel. En hulle het geweet, ook hierdie drie manne, Sadrag, Mesach, Abednego, daar is twee ononderhandelbare sake wat hulle moet glo om gered te word. Eerstens, hoor Israel, die Here jou God is die enige Here, Deuteronomium 6 vers 4, so vir hulle was dit 'n gegewe. En tweedens, dit is die God van Israel wat alleen saligheid gee en God verbied hulle in die 10 gebooie om enige afgod te aanbid. So, hierdie Joodse man het geweet, dit is beter om jou lewe te verloor as om 'n dooie afgod te aanbid. En hulle weier volstrek om voor die beeld neer te val. En koning Nebukadneser bied hulle geleentheid. Maar sy dreigement aan die einde van sy gesprek met hulle, voordat hulle in die vuuroond gegooi word was, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? So hy bied eerstens vir hierdie drie manne 'n laaste geleentheid om voor hom, voor hierdie beeld neer te val. Hulle kan van gedagte verander en as hulle dit doen, dan sit nou goed en dan is die saak afgehandel. Maar ter gelyke tyd vra Nebukadneser, wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? En die bedoeling hiermee is, en hiermee bedoel die koning, dat geen een van die gode hulle uit sy hand kan red nie. En Nebukadneser, hy vergeet dat die God van Israel, van wie hy reeds kennis in sy droom ontvang het, wel kan red. So hier sien ons sy verregaande verwaandheid. En Sadrag, Mesach, Abednego, Hulle het geen ander keus as om vir die koning te sê, hulle kies om aan die Here God getrou te wees en om alleen te aanbid en om alleen te dien, en as dit nodig is, dan sterf hulle ook. Hulle probeer nie om hulle aardse lewe te behou deur hulle onopregtheid voor die beeld van Nebukadneser in hulle onopregtheid te gaan neerval en dit bloot vir die skyn te doen en agterna op te staan en sê, ag, dis alles okay. Nee, hulle antwoord is nie die taal van 'n hooghartige geringskatting van die koning nie, maar hulle bedoeling is, ons het nie nodig om iets tot ons verdediging te sê nie. En hulle hou rekening met die feit dat hulle moontlike marteldood nou gaan sterf, maar dit maak geen verskil aan hulle besluit nie. En hierdie keuse van hulle spreek van 'n werklike gehoorsaamheid aan die God van die hemel en ook van hulle geloofsmoed. En natuurlik het koning Nebukadneser bevel gegee dat hulle moet in die vuur gegooi word, hulle moet eers vasgebind word. En in sy woede sê hy dat hulle moet die oond sommer baie warmer maak as wat nodig is en sy gelaatstrekke verander, sy gesigsuitdrukking verander teenoor hierdie drie manne, want hulle gehoorsaam hom dan nou nie. Hy is die koning, hy kan dat lewe wie hy wil, hy kan doodmaak wie hy wil. So hulle vonnis is verseël, die bevel is streng, dis onverbiddelik, die vuuroond word 7 maal warmer gemaak as wat het werklik nodig is. En so geweldig warm was die oond, dat die manne wat hulle moet stoot en lei tot by die ingang, tot by die bek van die oond, dat hulle het doodgebrand. Maar hierdie drie manne val binne in die oond. Verbuisterd staar koning Nebukadneser in die oond, want het ons dan nie 3 manne in die oond gegooi nie, nou is daar 4. En wat hom ontstel is, 3 is nou 4, hulle is nie meer geboei nie, hulle loop rond, hulle wandel met hulle hande los in die oond, en het lyk of daar geen letsel aan hulle liggame is, en so iets het nog nooit gebeur nie. En op die koop toe lyk die 4de een soos 'n godeseun, asof een uit die sfeer van die gode, 'n bonatuurlike wese, so lyk dit vir hom. Die Here het nie net hierdie 3 manne verlos uit hierdie vuuroond nie. Die Here is ook by hulle in die vuuroond. En koning Nebukadneser gaan staan by die bek van die opening en hy roep tot hulle en hy sê vir hulle, knegte van die allerhoogste God, kom uit, kom hier na my toe. En toe hy dit sê, het die 4de persoon, die een die wat lyk soos 'n godeseun, verdwyn en die 3 manne stap uit hierdie oond uit. En hierdeur het God aan Nebukadneser gewys, hy is die hoogste, hy is die magtigste, hy is hoër en hy is magtiger as enige ander. Tot Nebukadneser en sy vriende se verbasing, al die manne wat by hom was, die vuur het nie aan hierdie manne gekom nie. Nie skade aan hulle liggame, hulle hare of hulle klere nie, nie eens die reuk van die vuur is aan hulle nie. Die enigste ding wat die vuur aangeraak het, was hulle boeie, want hulle was los. En nou gee koning Nebukadneser eer aan die God van die hemel. En hy sê dit is die God van die hemel, volgens hom het God sy engel gestuur om sy diensknegte te verlos. En hy is opmerksaam genoeg om te erken dat hulle wel sy bevel oortree, maar hulle was aan die lewende God gehoorsaam. En gee ook 'n bevel dat niemand mag oneerbiedig spreek teenoor hierdie God, die God van hierdie 3 manne, Sadrag, Mesig en Abednego. En sou iemand dit doen, sal van sy huis 'n mishoop gemaak word. Hy sal stikkend gekap word, en sy huis sou selfs vernietig word, want hy sê, want daar is geen ander God wat so kan verlos soos hierdie God. En dan doen hy iets. Hy stel hierdie 3 manne terug in hulle posisie waar hulle was in sy provinsie. So wat het ons hier? Ons het 3 Joodse manne wat tot hulle amp waarin hulle gedien het in die provinsie Babel herstel was. Die koning het hulle weer eens voorspoedig laat wees. En vind ons vir meer as 2500 jaar geen spoor van die goue beeld van Nebukadneser nie. Waar's daai beeld? Hy's vernietig, hy's weg. Maar in die skrif staan die geloofsmoed van Sadrag, Mesig en Abednego so helder soos 'n helder son op 'n wolkelose dag. En leer ek en jy uit hierdie gebeure uit, dat net soos in die geval van Sadrag, Mesag, Abednego, sal daar voortdurend versoekinge wees. Selfs vir die Jode in die dae van die groot verdrukking, wanneer die Antichrist gaan kom, en vir die mense van hierdie wêreld. Maar, soos in die geval van hierdie drie manne, en ook in die geval van Daniël, so sal het altyd wees, dat God het steeds sy mense, wat nie hulle het nie sal buig nie, wat aan God getrou sal bly. So sal daar altyd die wees, wat aan die Here getrou sal wees. Selfs in die dae van die groot verdrukking, sal God diegene hê, wat aan hom getrou is. Daarom lees ons van al die martelare, mense wat bereid is om te sterf vir die Here. Jesus sê, wat baat dit 'n mens, as jy die hele wêreld win, maar aan jou siel skade ly? Wat sal 'n mens gee, as losprys vir jou siel? Wat baat dit, ek en jy bly lewe, omdat ons hierdie dinge doen, wat ander van jou vra om te doen, maar jy is ongehoorsaam aan die lewende God. Beter om aan hom getrou te wees, evenal moet jy jou lewe verloor, maar dan weet ons, by hom het ons die ewige lewe. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, van die Evangeliekerk, die Tyger en Parel, en as julle vir ons kom soek, ons is daar oor kan Tygerberg Hoërskool. Jy kan meer van hierdie goedjies wat jy belangstel om te kry in ons materiaal, in ons boeke, by raymondlombard.com, dit is gratis, jy kan dit gaan aflaai, of selfs van ons boek Openbaring, kan jy by YouTube kan jy gaan kyk. Mag die Here jou seën, volgende week gesels ek met jou verder uit Daniël hoofstuk 4. Baie dankie en tot ziens.